Na Regině už tady ostrý start naší odpolední talk show začíná s vámi v Praze a můj dnešní host už sedí na svém místě, je to herec Hynek Čermák. Já vás tady u nás vítám na Regině. Dobrý den, Hynku.
Dobrý den.
Zítra se do kin dostane nový český film, kde hraje můj dnešní host hlavní postavu. Film se jmenuje Gangsterka a je inspirován životem Radovana Krejčíře. Jinak můj dnešní host je také členem jednoho z nejpopulárnějších divadelních souborů u nás, Davidského divadla, takže i o tom si dneska budeme určitě povídat. Hynku, vy jste opravdu velmi obsazovaný herec. My jsme to dali i do upoutávky, že patříte k těm nejobsazovanějším v poslední době. Objevujete se v inscenacích, televizních seriálech, filmech, samozřejmě celovečerních. Přesto, když se řekne Hynek Čermák, a já jsem to sám zkusil mezi svými známými, tak si ne každý spojí to jméno s tváří. Ale možná to právě vy považujete za výhodu, ne?
No rozhodně to považuji za výhodu, no. Protože ono, teď je tam mediální masáž jako tak intenzivní, že já už se skoro bojím vylízt ven, protože všude narazím na svůj plakát, ale ono to zase opadne po té premiéře a nebude to už tak děsivý, no, tak snad se ten život vrátí do normálních kolejí. Teď je to fakt, musím říct, velmi vyčerpávající a je to totální ztráta soukromí. Nikomu jako nedoporučuju.
Což vám nevyhovuje, jak slyším, to znamená nějakou popularitu, nejste ten člověk, který by si chtěl užívat.
Ne, to opravdu jako... Bohužel ta popularita je s herectvím spojená, jo? Prostě herec, který vlastně musí říkat, já jsem herec, tak je něco v nepořádku, tak ta jeho cesta je nějaká jako špatná třeba, nebo co, ale to říká Barťák, že když v 35 musí říct, že jsi herec, tak toho radši nech.
Když jsme začali vaším zevněškem, tak ten přímo musel režiséry vybízet, obsazovat vás do rolí gangstrů, tvrdých chlapů, bodyguardů a tak dále, ale myslím, že této nálepky už jste se dokázal taky zbavit. Třeba rolí, za kterou jste dostal Českého lva ve filmu Nevinnost Jana Hřebejka. Myslíte si, že už jste zatím trošku?
Nevím, no možná, no, ta je fakt, že ta moje holá hlava mě celý život takzvaně determinovala. Neustále jsem musel lidem dokazovat, že nejsem zlej muž, ale že se mnou dá normálně mluvit a že jako se dá se mnou mluvit o leccčems, že to není jenom o vymláceném mozku. Byl to problém, ty předsudky jsou zvláštní, no, že spoustu lidí se mnou komunikovalo tím způsobem, že jsem vlastně hlupák. Jenom protože jsem měl 100 kilo a holou hlavu, no. Byl to docela boj. No a
tak tím novým filmem to zase ale trochu začínáte asi podporovat.
No já myslím, že až to lidi uvidějí, tak to není, on ten Parchant je udělaný takovým specifickým způsobem, co ho tam hraju, tak uvidíme.
Vy jste svůj debut před kamerou v 90. letech, už o to přes 20 let prožil v zahraniční produkci, bylo to ve filmu Stalingrad a zahraniční produkce si vás taky oblíbily kvůli té vizáži. Točíte stále ještě nějaký zahraniční film?
Vyhýbám se tomu. Protože to většinou byly role poměrně malé a vlastně člověk to točil kvůli tomu, aby získal zkušenosti a samozřejmě peníze, protože se to dobře platilo. Poslední dobou už ani není tendence to dobře platit, takže vlastně není důvod. A já třeba nejsem tak špičkově jazykově vybavený, abych si mohl dovolit hrát třeba hlavní roli v angličtině nebo v němčině. Musel bych se tím poměrně dlouho zabývat a ten scénář pečlivě studovat, abych mohl jako... Takže radši se věnuju české tvorbě.
V 90. letech jste také vystudoval DAMU, ale pozor, některé zdroje tvrdí, že jste školu nedokončil.
To je pravda. No.
Opravdu?
Nebo já jsem ji dokončil. Jsem dokonce někde v seznamu nějakých absolventů, protože jsem byl až do konce 5. ročníku. Ale už jsem nevypracoval tu magisterskou práci. Já jsem ji dokonce i vypracoval, a už jsem ji nikdy neodezdal včas na studijní oddělení, abych ji mohl obhájit. Takže to tam furt visí ve vzduchu. Myslím, že bych to ještě mohl nějak udělat. Tam je nějakých 10 nebo 15 let, jako že to platí ty zápočty nebo co, ale to už se mě netýká.
Vy jste potom vystřídal několik divadel, byl jste třeba v Plzni, v Praze, to byl spolek Kašpar, Řeznická. Dvakrát jste byl dokonce v městských divadlech pražských?
Já bych to trošku poopravil, já jsem ve spolku Kašpar nikdy v angažmá nebyl, hostoval jsem tam, ale v tom divadle v Celetné jsem dlouho byl v angažmá v divadle CD94 a poté CD2002, což byl vlastně takový ročníkový projekt divadelní fakulty. Vydržel poměrně dlouho, měl velmi slavný období. A městská divadla pražská, tam jsem byl dvakrát v angažmá, jednou jsem tam byl v angažmá v divadle Rokoko. Tam jsme se nějak zhádali s tehdejším ředitelem, nějaký nedorozumění, tak jsem odešel. No a po druhý vlastně opět nějaký nedorozumění a zase jsem odešel. No já jsem takový fluktuant, já když se mi něco nelíbí, tak to většinou řeknu nahlas a to se těm ředitelům moc nelíbí. No.
A nejdéle jste asi tedy působil na Kladně, je to tak? Když pominu tedy poslední angažmá v Davidském divadle.
No vlastně možná máte pravdu, i když ne. Myslím si, že na Kladně jsem byl asi tak 3-4 roky a v těch městských divadlech pražských podruhé jsem byl 6 let.
Hmm. Na Kladně vás potkal třeba Shakespeareův Richard III, kde jste exceloval klasika, které si teď ale v Davidském divadle asi moc neužijete. Nechybí vám to? Ten klasický repertoár?
Nechybí a teď zrovna se v Davidském divadle začíná zkoušet Zimní pohádka Shakespeareova, takže tam je to napříč jakoby žánry, takže nemám strach. I když vzpomínám si, že mi tenkrát, když jsme zkoušeli Richarda III., říkal kolega Dolanský, že ať si to užiju, že taková role se dostává jednou za život. A já jsem si říkal, no tak on kecá, že já si takových rolí ještě zahraju. A musím říct zpětně, že měl vlastně asi pravdu. Že dalšího Richarda III. Už jsem si nezahrál, že bych si hned potom frknul Hamleta nebo Syrana, tak to už nepřišlo. Tak třeba ještě něco přijde, ale už mi začínají docházet síly, tak...
Tak honem, honem. No a co si možná dneska už málo kdo uvědomí, že vy jste si taky vyzkoušel muzikál. Hrál jste v Ta fantastice, Elixír to byl, Excalibur, a potom taky to byly nějaký Tři mušketýři, myslím.
Ano, no Tři mušketýři to bylo představení právě spolku CD94. To bych nenazval muzikálem, to byl klasická činohra doplněná písněmi a tancemi a to bylo slavné představení, které mělo přes 150 repríz. Trvalo 3,5 hodiny, bylo hrozně jako fyzicky náročný, ale stalo se takovým kultovním představením tehdejší doby. Ty lidi na to chodili třeba 10x, 20x se podívat. Jo. To bylo, tam jsem hrál Portose, to bylo dobrý. Matěj Hádek hrál D'Artagnana v alternaci s Markem Taclíkem, no, Radim Kalvoda hrál Atose, Zdeněk Vilen hrál Aramise. Na to se ráno vzpomíná, no, to bylo dobrý představení.
Ta muzikálová tedy krátká éra, byla to jenom epizoda, anebo byste se k tomu teoreticky třeba někdy mohl i vrátit?
Ne, nikdy bych se k tomu vrátit nemohl. Při tom muzikále jsem pochopil, že za prvé ti muzikáloví herci, já jsem s muzikálovými hercema vlastně nepřišel do kontaktu. Ty věci, které jsme hráli, jako byl Excalibur nebo Elixír života, tak to byli všecko zpěváci v podstatě a tanečníci a činoherci. No a ono je to tak, že ti zpěváci prostě neumějí hrát divadlo a my herci neumíme zpívat. A to, když se prostě propojí, já jsem si třeba myslel, že docela slušně zpívám, ale když si stoupnete prostě na jeviště vedle Kamila Střihavky, tak prostě můžete tak akorát zavřít hubu a šoupat nohama. A to si myslím, že prostě na jeviště nepatří. Byl to zvláštní tvar, ten Excalibur třeba měl svým způsobem nějakou zajímavou energii, kterou jsem strašně rád, že jsem potkal a ty lidi, že jsem tam potkal, to bylo super, ale teda vrátit už bych se k tomu nechtěl.
Posloucháte S vámi v Praze, vždy živě s osobností. U mikrofonu je Petr Zajíček. Do kin zítra vstupuje nový český snímek Gangsterka a hlavní představitel Káčka je teď se mnou ve studiu herec Hynek Čermák. Než se dostaneme k filmu, tak pojďme ještě tím vaším profesním životem, Hynku, protože nabídka od Davidského divadla prý přišla ve chvíli, kdy jste chtěl s herectvím úplně skončit.
To je pravda, no. Vlastně nabídka od Davidského divadla přišla asi měsíc potom, kdy jsem dal výpověď v městských divadlech pražských a nevěděl jsem úplně, co budu dělat a rozhodl jsem se, že budu pokračovat v dráze osobního strážce, protože to je jediná druhá věc, kterou jakoby teoreticky umím. Už jsem to dlouho nedělal. A dělal jsem nějaký fyzický testy zrovna a střelby s odřenýma ušima, opravdu s odřenýma ušima jsem to všechno absolvoval. A v tu chvíli mi zavolal Mirek Krobot, jestli bych neměl zájem. Takže jsem radostně přijal, nejen proto, že bych musel asi kapitulovat sám před sebou v roli osobního strážce, protože už opravdu ta moje fyzická kondice nebyla natolik dobrá, abych se mohl považovat za špičku v oboru.
Řekl vám někdy Mirek Krobot, proč vám zavolal? Protože on je známý tím, teď už vlastně není v roli uměleckého šéfa, ale když byl, tak si většinou ty lidi už hodně dopředu vybíral, vyhlížel si je, sledoval jejich kariéru.
To je pravda, ale nikdy mi to neřekl. Mirek vám řekne ahoj a pak zase ahoj a to je celý. Jako, když režíruje, tak vlastně ty připomínky jsou třeba dvě za den a to jste pak takový překvapený, že vůbec mluví ten člověk. Takže že by mě někdy vyprávěl, proč si mě přitáhl do divadla. to od Mirka nemůžu čekat.
Na jaká představení byste nás teďka do Davidského divadla v nové sezóně, která začala, pozval?
No, určitě bych vás pozval na poslední novinku, která se jmenuje Zásek od autora Davida Daupta, což je taková složeninka a je to o tom, že tento autor je půjčené, vymyšlené jméno, které má symbolizovat to, že jsme to napsali my. Takže jsme napsali divadelní hru. Režíroval to Ivan Trojan. Je to jeho první jako režie, takový debut divadelní. No a myslím, že jsme se dostali poměrně daleko v té inscenaci. Je to o toleranci, což je, si myslím, žhavé téma dneška.
Jaký je Ivan režisér?
No, jaký je režisér, já těžko můžu posoudit. Můžu posoudit, jaký je kolega a můžu ku podivu posoudit, jaký je pedagog. Protože za ty leta, co spolu sedíme v jedné šatně, mě nenapadlo, že od kolegy můžu tolik získat. Byla to pro mě velká škola a jako nahlídnutí do jeho herecké kuchyně naprosto bezvýhradně ji otevřel a dělá to trošku jinak než já. A bylo to pro mě inspirativní a dělá to s mnohem větším nasazením a s mnohem větší profesionalitou než já. Protože on je, krom toho, že je umělec, tak je sportovec. A on má prostě ten tah na bránu, jo, takový to zakousnutí správný. Tak to bylo hrozně inspirativní.
Vy také sportujete? Já vím, že jste se kdysi věnoval adrenalinovým sportům. Hmm,
to jsem se věnoval, ale to bohužel v kombinaci s divadlem už nejde. Protože na adrenalinový sporty musíte mít jako slušnou fyzickou kondici a ta v divadle nejde získat, protože pracujete 18-20 hodin denně. Moc nejíte. No, herectví je opravdu veskrze velice nezdravý povolání, který se na vás časem podepíše. No, tak bohužel.
Ivan Trojan debutoval teď tedy jako režisér, ale vy taky občas režírujete.
Už jsem to vzdal. Kdysi jsem to dělal, už je to pár let zpátky. Hrozně mě to bavilo, byla to pro mě velká zkušenost, protože teď jako herec vím, jak se režisér cítí, vím, jaká je to samota, jak je to zoufalství a jaká je to zodpovědnost. Zrežíroval jsem 3 divadelní inscenace, pár videoklipů a už bych se k tomu nerad vracel, protože jsem zjistil, že režie je hodně o matematice, to musí strašně fungovat, že ty jsou vypočítaný. A potom u těch mých režií jsem měl pocit, že vždycky chyběla nějaká nadstavba, něco, co tím chtěl ten režisér říci. Já jsem dokázal tomu dát začátek a konec, ale myslím si, že umělecky to nemělo žádný význam a myslím si, že tím, že nebudu režírovat, tak česká kultura rozhodně o nic nepřijde.
Hinku, a co filmový počin Verdikt osudu? Já vím, že jste to připravovali, pak to vypadalo, že to opravdu v kinech poběží. Jaký je osud toho filmu?
Osud toho filmu nevím, jaký je teď, ale vlastně jsme se s producentem rozešli v názoru na žánr a vyznění celý ty věci. On se mě nutil vlastně do akční záležitosti. Já jsem chtěl točit film o strachu a říkal jsem právě, hele, ve výsledku já nejsem žádný režisér a nemůžu si dovolit jakoby režírovat scénář jenom proto, že to je řemeslo a že jsem schopen za peníze to udělat. Nejsem schopen a i kdybych mohl režírovat v tu chvíli téma, který mě vzrušovalo, tak by to byla velká drzost a byla by to strašně těžká cesta. A se scénářem, kterýmu nevěříte, by ta cesta byla předem ztracená. Tak jsem to vzdal.
Na Regině s vámi v Praze vždy hodinová talk show s osobností. Moje dnešní pozvání přijal herec, který ještě před 5 lety nevěděl, jestli se tomuto povolání bude dál věnovat a nakonec nabídka z Davidského divadla od Mirka Krobota rozhodla a dnes je to jeden z nejobsazovanějších českých herců. Ano, Hynek Čermák je mým hostem. No a já bych přece jenom ještě, když jsme tak rozebírali ty vaše umělecké polohy, Hinku, tak bych připomněl, že jste se taky věnoval muzice, i když jste tedy už před chvilkou říkal, že stát vedle Kamila Střihavky a zpívat, že to není úplně ono, že člověk pochopí, že na to nemá. Nicméně jste měl kapelu, pokud vím, a dokonce jste napsal asi 50 písniček.
To je pravda, ale to se vracíme opravdu hodně hluboko v mém životě.
To už vůbec neplatí.
To už vůbec neplatí, i když do jisté míry, no tak bylo nám 16 let a byla to folková kapela. A vyhráli jsme i nějakou regionální portu a je fakt, že máme v dnešní době, ta kapela se jmenovala Provaz zase na konci. Jsou to přátelé ze základní školy, je to takový základ mýho života, těchto těch pět chlapů, který prostě mě provází celý život, zaplať pámbu. Tak to byla i ta kapela. A bylo to jako fajn, protože my jsme hodně jezdili na ty čundry a znali jsme se, nebo známe se s Mikim Rivolou, s takovýhlema jako lidma, s kterým jsme koukali na ruce a učili jsme se hrát G/9, já nevím co všecko, od těchto těch chlapů. No takže z těch písniček je dneska asi 70. Hodně jsem jich napsal já a větší množství jich napsal kamarád Pavel Ježek a Martin Valeš dělával hudbu. No ale my už tu muziku posloucháme dlouho a tak dále a tak dále. A to nebyla dobrá hudba, co jsme dělali. Asi před rokem to na mě někdo vytáhl v rádiu, že to jako pustí. No já jsem se úplně spotil, protože to ne.
To vám prostě neudělám, to slibuju. A pojďme se tedy vrátit k divadlu, protože kromě Davidského divadla vy hrajete teď ještě v divadle Palas na Václavském náměstí a tam budete mít dokonce s tou reprízu představení Africká královna.
No jo, to je pravda, vidíte. Královna bude mít to repríz. To je jediný představení, který tam hraju, s Lindou Rybovou, je to taková road movie, to 2 hodiny bez pauzy na lodi. Je to strašná dřina, říkám, je to 100 repríz a přesto jsme ještě nenašli způsob, jak během toho představení odpočívat. Nejde to. Jsme závislí jeden na druhém, když je jednomu špatně, tak ten druhý musí přidat víc. A je to strašně skvělá zkušenost, je to hrozně zajímavý vztah, protože je to vlastně intimní komedie, je to o lásce samozřejmě, tak s tou Lindou už leta teda cestuju po České republice a známe se už opravdu jako do mrtě. A je to hrozně vlastně hezký, hraju to rád s ní.
Takže 12. října, pokud by posluchači chtěli, tak mohou zajít na tu 100 reprízu do Palasu. Hrajete to 5 let, některá představení za takovou dobu doznají změny. V čase a prostoru se mění. Co Africká královna, je to pořád stejné jako při premiéře, nebo tam máte už něco jinak?
Určitě to není stejné jako při premiéře. Doufám, že to má prostě vzestupnou tendenci, že jsme mnohem dál, než jsme byli při té premiéře. Říkám, je to 2 hodiny a je to na jedné lodi, která se kinklá, kejve, točí. Jo, to znamená, každý krok, který na ty lodi uděláte, tak musí být speciálně vymyšlený a připravený, protože stačí udělat trošku hůř a zřídíte se s tou lodí prostě. Takže tyhle ty věci už se vycizelovaly a my už nemusíme tolik myslet na techniku, tolik myslet na to, co kam kdo položí, aby to nespadlo, nebo aby druhej se o to nepřerazil, aby to našel v té změti. Jo, je tam strašně moc rekvizit. Jo, takže tyhle ty věci po těch reprízách jdou do pozadí, my už to děláme automaticky a máme čas na sebe a opravdu hrát. Takže já si myslím, že to je jedna z inscenací, který prostě čas prospívá, že čím díl to budeme hrát, tím líp.
Kromě Davidského divadla a Palasu tedy s touto jednou inscenací hrajete ještě někde? Můžeme vás ještě někde vidět?
Myslím, že ne. Ne, už ne. Hrál jsem v hodně divadlech, ale už hraju jenom v Davidském divadle v podstatě. No. A v tom Palasu tu Africkou královnu.
No a když se tady vrátíme k filmu a televizi, tak musím ještě připomenout roli hudebního génia Antonína Dvořáka. Skvělá inscenace Americké dopisy. Vy jste se prý kvůli této roli dokonce začal učit hrát na violu.
No, tak to jste to řekl asi tak přesně. Začal jsem se učit hrát na violu. Bylo potřeba se jí naučit držet, bylo potřeba se naučit ty smyky smyčcem, tak aby jsem mohl jakoby se přidat k té skladbě. A bylo potřeba i něco zahrát, takže jsem se učil pár tónů. A pak ze srandy, protože jsem kytarista, tak nějak jakoby v těch strunách se vyznám a baví mě to, tak nakonec jsem si i na tu violu zahrál tu humoresku. Asi bych ji zahrál i dneska. Ale že bych měl čas na to opravdu nastudovat to tak, aby to v tom filmu stálo za to, to bohužel v České republice není možný. Trvalo mi několik měsíců, než jsem donutil produkci, aby mě zajistili učitele na klavír nebo na violu, aby mě dali čas na to a už vůbec nemůžeme mluvit o tom. Kdyby to mělo být opravdu bráno vážně, tak bych musel třeba rok před natáčením strávit minimálně 3x týdně několik hodin u violy. To by mě v dnešní době nikdo nezaplatil, ani mi by ten čas na to nedal. Není to tady bohužel v Čechách možný.
Cítil jste, že by to s touto rolí mohl být ten definitivní zlom očkatulkování z rolí tvrdých chlapů a násilníků?
To mě nenapadlo a myslím, že to tak ani není, protože výčitky různých kritiků a všelijakých pisálků, co mi potom psali, tak byly o tom, že jako, jestli si myslím, že Dvořák byl prostě řezník a jako na ženský a že jak jsme se dovolili tam jako soulož dokonce. No takže lidi to vzali takhle, no tak Dvořák drsňák byl, řezník skutečně taky byl. Nebyl to žádnej milej pán, s kterým bylo radost si popovídat, byl to člověk poměrně rtuťovitej.
Studoval jste jeho život?
Studoval jsem jeho život, když si přečtete životopis Sukův, tak jasně píše o Dvořákovi, že vlastně se s lidma, kteří mu za to nestáli, vůbec nebavil. A myslím, že by se divili ty lidi, kdyby si uvědomili, co to bylo zač. Ale myslím si, že to hodně souvisí s tím, že on věděl, co dělá, prostě život je krátký na to, když jste génius, abyste plejtval časem na věci, které nemají smysl. On se mu snažil prostě psát a tvrdil, že to vlastně ani nepíše on, že jenom Bůh mu posílá ty nápady a on to jenom píše na papír, takže on byl velmi pokorný. Nicméně, co se týče sexu, tak měl hodně dětí, to jistě všichni vědí, takže se nemůžou potom divit, že prostě ten sex v té rodině byl, on byl i třeba v 15. století, nejenom v 19., v 18. Bylo to jako dneska.
Zítra vstupuje do kin film Gangsterka. Hlavní představitel je teď se mnou ve studiu herec Hynek Čermák a my se právě tomuto tématu teď budeme v dalším vstupu věnovat. Hynku, ten film je vlastně inspirován, abychom to řekli správně, inspirován životem Radovana Krejčíře. Prý vám z té postavy, kterou hrajete, bylo doslova vnitřně špatně.
Bylo, no, protože abych mohl tu postavu obhájit, tak jsem se jí musel zabývat do hloubky, to znamená přistoupit na jeho způsob života. Neříkám na způsob života Radovana Krejčíře, to byla opravdu pouze inspirace, ale na způsob života Radima Kravěce, kterýho tam hraju. A to je potřeba do toho nějakým způsobem vstoupit a nechat to na sebe působit a samozřejmě točíte 5 měsíců, a je lepší z toho moc nevystupovat, protože pak se do toho blbě vrací. No, takže největší problém bylo to, že jsem vlastně zjistil, že ten život gangstra je jednodušší než ten náš, protože všecko je snažší, rychleji zhotový a vlastně všechno, co chcete, můžete mít.
Řídí se pudově?
Řídí se pudově, přesně tak. A prostě, když něco chcete, tak si to vezmete, to přece není žádný problém. Je to omamný, a špatně se z toho vystupuje. A kdyby člověk na to měl žaludek, tak doporučuji, to lepší způsob života, než být ovcí a nechat se denně stříhat.
No, aby vás někdo nevzal za slovo, protože když se podobný film s podobným námětem zase o jiném českém mafiánovi, který už nežije, dostal do našich kin, tak opravdu se stalo, že byl některým lidem i sympatický, tak jak ho podal Ondra Vetchý. Nebojíte se i u tohoto filmu, že se tak stane?
Já jsem se to snažil hrát tak, abych právě byl lidem sympatický, aby Radim Kravěc byl lidem sympatický, protože ten film je přesně o tom. Je o tom, jak v dnešní době vypadá zlo. Myslím si, že lidi už nedokážou zlo vůbec identifikovat a poznat. Tak se dobře dívejte na ten film, já jsem velký sympaťák v tom filmu, nebo se o to snažím. Nosím samozřejmě bílou košili s krásným límečkem, nenosím kravatu. A myslím si třeba, že kdybych jako Radim Kravěc kandidoval za nějakou stranu, tak bych rozhodně zvítězil, protože já jako Radim Kravěc můžu opravdu všechno, můžu slíbit cokoliv. Můžu se podívat do novin nebo se zeptat lidí, jít s váma na pivo, dát si s váma oběd, zeptat se, co potřebujete, já vám to slíbím a vy mě zvolíte. Není problém. Fakt to není problém. Takže takhle vypadá zlo. Takže
chcete tím říct, že to zlo má prostě někdy tu krásnou skořápku?
Přesně tak, takhle zjednodušeně řečeno, zlo má krásnou skořápku, ale ten film je hlavně o tom, jak to zlo je spojeno s politikou v České republice. A po prvních promítáních jsem se ptal diváků vždycky v kině. Všichni odcházejí s velkou depresí, protože 80% toho, co my v tom filmu dáváme divákům jakoby ke konzumaci, tak je pravda. Tam najdete předobrazy různých politiků, které znáte, kteří už dneska třeba nejsou u vesla, ale byli různých právníků, které známe a tak dále. Ty předobrazy jsou tam jasné, všecko jsou to operativci zjištěný fakta policejními operativci. Takže
divák pochopí, o koho se jedná?
Divák si myslím, že pochopí velmi rychle, o koho se jedná. Tak, no, a myslím si, že z toho bude opravdu smutný, protože je to mnohem horší, než bych očekával. To, jak je vlastně to podsvětí propojení s politickýma špičkama, jestli je to pravda třeba jenom z 50%, tak i to je na zvracení, bohužel.
Platí to i dnes? Ten film přece jenom se pohybuje v době, dejme tomu 10 let, 12 let zpátky.
Určitě to dnes neplatí. Já si myslím, že dnes je úplně všecko jinak, že už se to všecko vyčistilo a že dnes už samozřejmě ty politici s tím nemají vůbec nic společného a to nezasahuje vůbec. To je 10 let zpátky, to je úplně jiná doba. To byla doba temna, teď už je to zaplať pánbůh růžový a všecko je vyřešený a já jsem tomu hrozně rád.
Hinku, teď vážně. Myslíte si, že tento film třeba ještě dneska může někoho ohrozit? Jsou to většinou asi lidé, kteří už nejsou v té vysoké politice a přesto?
Může, určitě. Já si myslím, že ti nejhorší, ti, u kterých mě to opravdu velmi překvapilo, že jsou těmi hlavními hráči, tak ti jsou stále u vesla.
A nesnaží se ten film třeba někdo zastavit?
Snažili se, mockrát se snažili.
Nicméně film měl premiéru už?
Nemá, dneska až, tak doufám, dneska, že to kino nevyletí do vzduchu.
A od zítřka tady v kinech českých. Mm-hmm. Navíc to není jenom jeden film, oni jsou vlastně dva.
Mm-hmm. Tam se nabízelo samozřejmě, Krejčíř udělal tu kariéru v uvozovkách velmi chytře a jedna se odehrála tady v Čechách a druhá neméně slavná v Africe. Aby jsme to vměstnali do jednoho filmu, jak by ten film měl přes 3 hodiny. To nám přišlo škoda. A zas nám přišlo škoda ty akce z té Afriky nepředvíst, protože ty jsou teda už absolutně nepochopitelný a neuvěřitelný. Takže jsme natočili dva filmy. Druhý díl se jmenuje Afričan a je teda ještě neuvěřitelnější. To je fakt jako...
Jak jeden český gangster rozložil jednu jihoafrickou zemi.
Mm-hmm. Ale jakým způsobem? To je úplně... To přijďte na ten film, protože... Přijďte na oba, protože to, jakým způsobem se páchá tenhle druh kriminality, je opravdu do nebe volající a úplně absolutně nepochopitelný, že to může fungovat.
Ten film Gangsterka, proč gangsterka? Je tam to, že to je gangster i gangsterka a to K, že to je to Káčko?
On... Přesně tak, říkali mu Káčko.
Říkali mu Káčko.
Do dneška se mu tak říká.
Jasně. A ten Afričan, vlastně ten druhý díl, ten přijde do kin až myslím listopadu někdy.
26. listopadu by měla být premiéra.
Kdo kromě vás ve filmu hraje, abychom nalákali ještě naše posluchače?
No,
Jaromír Hanzlík se, myslím, vrací opět před kameru.
Jaromír
zase
Hanzlík
po nějaký
hraje
době.
Mého otce, to byla krásná spolupráce. Predrazek Bělák hraje mého takového parťáka, zabijáka, výborným způsobem. Hraje tam Míra Etzler, určitě poznáte předobraz muže, který ho hraje. Určitě poznáte, koho hraje Honza Vlasák v roli mého právníka. Určitě poznáte, koho, no to možná nepoznáte, koho hraje Lexa Piško. To je velmi taková temná figura, která dodnes chodí mezi námi. No, to myslím úplně stačí.
Vy jste jeden asi z mála herců, kteří, když hrajou takovouhle roli, tak mají tu výhodu, že jste kdysi vlastnil, nevím, jestli ještě vlastníte zbraň, jako bodyguard jste měl zbraň. Takže to je určitě výhoda, že v těch scénách určitě vy víte přesně, jak ta pistole se drží, že jo, co máte dělat, že to nevypadá divně. Ale prý jste někdy mimo střelnici zbraň nepoužil?
No, jistě, že ne. Tak jako osobní strážce u sebe zbraň nosíte, ale když je takový pravidlo, když vytasíte zbraň, tak musíte být rozhodnut zabít. A pokud nezabijete, tak jste buď špatný střelec, nebo jste ji vytáhl v nepravou chvíli. Takže prostě to, s tím není legrace. Neexistuje nějaký hrozby zbraní, nebo jakože ještě krok a zabiju tě. Ale to je strašně složitá filozofie, o které bychom tady mohli mluvit hodiny a hodiny. Nošení a užívání střelní zbraně je životní styl, který je velmi omezený a je velmi náročný na psychiku a má svý pravidla, takže to není jen tak.
Když se pak dostane do ruky psychicky nevyrovnaným lidem nebo jednoduchým lidem, nemusí to dopadnout dobře?
No, to nikdy nedopadne dobře. Ke zbrani patří v první řadě respekt a neustálý trénink. Jo. A jinak je ta zbraň k ničemu, pak je nebezpečná.
Radim Kravěc neboli Káčko, vaše postava, má nějaké kladné vlastnosti? Dá se o něm říct v nějaké poloze toho filmu, těch dvou filmů, vlastně, které půjdu do kin, že je aspoň trochu kladnej?
Samozřejmě, že je kladnej. To je to, co dělá figuru figurou. Když to jako herec děláte, musíte něco takového najít. A jasně, já si myslím, že miloval svoji ženu, skutečně. Že miloval svého otce, že dokonce se mu snažil nějakým způsobem odpustit, protože v dětství zřejmě mu otec nějakým způsobem ublížil. Má normální lidské vlastnosti, které má každý z nás. Jo, to, že prostě je jakoby parchant, to je druhá věc, ale on neví, že je parchant. On si myslí, že dělá to nejlepší. Že? Tak to je klíč k takovýhle záporný figuře.
No. Více už uvidíte v kinech, přátelé, od zítřka Gangsterka. Hlavní postava dnes byla vlastně mým hostem, herec Hynek Čermák. Moc díky za váš čas, Hynku, ať se daří.
Já taky děkuju, mějte se hezky.